Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere head kuulajad, taas on eetris saade Jumala vaimu radadel ja stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. 17. märtsil tähistatakse Püha Patriku päeva ja meie tänase saate teemaks on ka just see Iirimaa kirikuisa, kes elas 4. sajandi lõpus 5. sajandil ja on väga mitmete asjade poolest läinud mitte ainult Iirimaa ajalukku, keda meenutatakse täna päevani, vaid ikkagi ka kõikel maailmas teatakse pühast Patrikust. Aga meie saate kontekstis, mida võiks kõige rohkem esile tuua temaga seoses?
Kindlasti, kui me räägime siin Jumala vaimu radades, siis Jumala vaimu tööd tema elus, aga kuna see on nii kokku põimitud lahutamatult selle mehe enda eluga, siis tahaks natukene rääkida tema pöördumisest, tema elust, olust, taustast ja siis nendest imedest ja sellistest karismaatilistest nähtustest, mida tema elust hulgaliselt leiab. Elas ta aastatel 387 kuni 461 või 493, siin on kaks alternatiivset daatumit. Noh, suurem osa neid asjatundjaid, keda ma olen studeerinud, siiski kalduvad selle 461. aasta poole, et, et see teine tundub natuke liiga optimistlik. Aga kuidas iganes on? Elas ta siis jah, 4. sajandi lõpus, 5. sajandil sündis Inglismaal, see oli selline periood, kus roomlased olid just Britanniast taandumas, kuna Rooma impeeriumil olid kitsad ja keerulised ajad. 476 Rooma impeerium variseski, Lääne-Rooma siis variseski lõplikult kokku, 410 esimest korda. Barbarid lamendasid Roomas ja siis 476 langeski lõplikult Rooma impeerium kokku ja selleks siis, et leegione võimalikult palju nende barbarite germaanlaste eest kaitsmiseks oleks selleks siis toodigi Britanniast neid ära, nii et, et ka suured ühiskondlikud muutused. Patriku enda kohta me teame seda, et tema isa oli kristlane, oli kirikus isegi diakon. Tema vanaisa oli kirikus preester, aga tema ise oli selline lõbus noormees, kes ei tahtnud ilmselt sellest ristiusust veel nii pea midagi teadagi. Eelmises saates rääkisime Augustiinusest, ma arvan, et see võis kehtida ka Patriku kohta. Augustiinusel oli üks selline huvitav palve, isand, anna mulle kasinust, enesekontrolli, aga mitte nüüd kohe, mitte veel, et kunagi hiljem. Tahaks, ma saan aru, et see on tore ja vajalik ja hea asi, aga praegu ma olen noor mees ja ma tahan oma elu elada. Et ilmselt Patrikuga oli midagi sarnast. Ja siis tuli elu ja saatus täiega peale. Juhtus nimelt nii, et Iiri mereröövlid röövisid ta ära 16-aastaselt ja viisid ta Iirimaale. Nii et noh, võime ainult ette kujutada selle noore mehe elu täieliku krahhi, et sa oled oma ootuste ja igatsustega 16-aastane täies elu jõus ja ühel hetkel sind lihtsalt vägisi röövitakse su kodumaat ja viiakse teisele maale orjusesse. Põhiliselt pidi ta seal orjana olema karjus. Et oli kuskil lambakarjusena tööl ja tõenäoliselt seal ta päriselt kristlusesse ka pöördus. Just selle orjuse ajal, et varasemalt oli kokku puutunud, noh jällegi nii nagu Augustiinusestki rääkisime, ema oli pühendunud kristlane, palvetas aastaid, lõpuks poeg pöördus, noh ilmselt tema siis samamoodi, et, et vana isa, meie mõistes siis pastor ja isa koguduse töötegija pöördus ta ikkagi siis, kui olud väga kitsaks läksid. Müüdi ta siis seal orjaks Iirimaal, aga siin on nii selgelt minu jaoks välja joonistumas selline pilt, et Jumal kasutab absoluutselt kõiki olukordi selleks, et oma plaani teostada. Just täna hommikul lugesin jälle Rooma kirja, Rooma 8, 28. Kõik tuleb kasuks neile, kes armastavad Jumalat. Mitte ainult head asjad, mitte ainult need, mida meie ise peame kasulikuks, kõik asjad. Et ta on kodumaalt röövitud orjana Iirimaal. Ta esiteks õpib selgeks keldi keele. Hiljem, kui ta sinna missionäriks läheb, siis ta peab seda hästi oskama. Ükskõik milline missionär, kes ikka keelt ei valda, ta ei saa olla eriti efektiivne. Kui sa pead alati kas siis rääkima võõrast keelt või kasutama tõlki, siis sa oled alati piiratud. Nii et õppis keele selgeks, ta õppis kindlasti ka tundma vaenlast. Nimelt tema isand, Milhu nimeline mees, oli druiidi ülempreester. Druiidid olid siis sellise paganliku usu esindajad. Ei saa päris öelda, et nad olid ainult preestrid. Druiidid olid preestrid, õpetajad, kohtumõistjad, nii-öelda selline iiri aristokraatide kiht sisuliselt. Religioosne ja ühiskonnas väga suure mõjuga grupp oli ja siis tema orjaisand oli selles valdkonnas selle vaimsuse ülempreester, noh, see tähendab, et sa oled põhimõtteliselt ikkagi, ma ei tea, mingisuguse satanismi preestri kojas, lambakarjus ja sa näed oma silmaga seda, mis asi see on ja Jumal kasutab hiljem, ma usun, kõiki neid teadmisi, mida ta õppis, et ta oskab rääkida keelt, ta tunneb seda religiooni seest poolt väga hästi ja kasutab selleks, et seda nii-öelda vaenlast kõige tõhusamalt neutraliseerida. See druidi usk ja need praktikad olid kohati ka väga-väga jõhkrad. No näiteks nende inimohvred, kui druidid tõid inimohvred, siis see on ikkagi täiesti jälestusvähne. Panid elusa inimese korvi ja põletasid elusalt surnuks oma jumalatele või polüteistlik usund siis nendel ohvriks. Nii et ta õppis seda paganliku ebausku tundma ja hiljem ta hakkas Iiri rahvast sellest samast ebausust selle küüsist vabastama. Nii et jällegi näide sellest, kuidas see, mis näiliselt tundus tragöödia, et mu elu on läbi. Mind on kodumalt ära röövitud, mind on viidud teisele maale, teise kultuuri keskele, mingisugune paganlik ebausk on mu ümber, siit ei saa midagi head tulla. Aga tuli ja midagi nii võimsat, et nagu sa siin sissejuhatuses ütlesid, me täna päevani tähistame Patriku päeva ja ilmselt on põhjust seda teha.
Kuigi ka see on ime, et ta nendes vintsutustes ellu jäi ja Jumala poole pöördus ilmselt, noh, kui evangeeliumi sõna kasutada keskenes endasse seal seaküna juures, et aga millal on teada siis, et esimesed sellised karismaatilised imed tema elus juhtuma hakkasid?
Need hakkasidki juhtuma seal vangistus ajal. Et esiteks ta kirjadab seda, kuidas vangistuses olles ta hakkas esiteks pöördus kristlusesse, ta hakkas usus võimsasti kasvama. Näiteks ta kirjeldab oma palvelu, et sageli palvetas 100 korda päevas, ütleb, et sageli öösel teist sama palju. Kirjutab, kuidas ta metsadel ja mägedel ja lumes ja vihmas palvetas ja ütleb, et vaim oli tuline minu sees. Ehk siis ta tunneb sellist Jumala vaimu innustust kõigepealt lihtsalt palveks. Et seal ei ole veel mingisugused imesid, tunnustähti, tervenemisi, aga see algas sellisest sisemisest pöördumisest ja innukast palvest. Ja ta meenutab seda, kuidas siis seal vangistuses olles, kui ta usk järjest tugevamaks kasvas, siis oli juba esimene kogemus. Mõned biograafid ütlevad, et see oli hääl, mõned ütlevad, et see oli lausa nägemus. Aga me täpselt ei tea, sest noh, tegemist on ikkagi väga hämarate ja vanade hallide aegadega. Mina panin siin enda jaoks kirja, et kuulis häält, mis ütles talle nii, et sa teed hästi, et paastud. Varsti lahkud sa siit ja lähed tagasi kodumaale. Noh, jällegi mõni ütleb, et inimesed, kes kuulevad hääli, tuleks panna ravile. Et need on hullud inimesed, neil on ajul midagi viga. Jah, on inimesi, kes kuulevad hääli sellepärast, et neil ongi mingisugune ajuga midagi viltu ja on inimesi, kes kuulevad hääli, sest nad on mingisuguse teemaliku mõju all. Aga päris kindel on ka see, et Jumal võib kõnetada inimesi. Piiblis on näiteid, noh, võib öelda tonnide kaupa. Ma just hiljuti lugesin taas läbi Apostlite tegude raamatu. Ja jälle mõtlesin sellest perspektiivist, et mis jääks järele sellest raamatust, kui sealt võtta välja kõik üle loomulik. väga vähe jääks järele. Mõned kirjeldused, et nüüd mindi siit sinna, mõned kõned, et räägite seal ja seda, aga tohutu hulk näiteid apostlite tegudes, kus räägitakse, et vaim ütles sellele sellele, tee seda, seda, ilmus ingel, inglid vabastasid inimesi vanglast, inglid kinnitasid usus, et ära muretse, kõik saab korda. Noh, apostlite tegude raamat on nii üleloomulik raamat, kui veel olla võib.
Kui sa niimoodi esile tood, siis tõesti seal on nii palju selliseid kõnetusi ja hääle kuulmisi.
Jah, nii et ei ole põhjust arvata, et tegemist oli diagnoosidega, et ikkagi inimesed reaalselt kuulsid vaimu häält ja kuulsid inglite häält ja noh, lõppude lõpuks oli näha, et see ka toimis. Nii et esimesed karismaatilised kogemused said jah, seal oma enda vangistus ajal ja hääl ütleb, et hästi teed, jätka samas vaimus, paastu, palveta ja arvesta, et varsti saad sa koju tagasi. Ja siis ta ütleb, et mõne aja pärast see sama hääl ütles talle, et laev ootab, nüüd võid minna. Ja ta nii-öelda pani hüppesse, ta sooritas põgenemise. Ei olnud mingit muud varianti, põgenes oma orjaisanda juurest ära, rändas Iirima teise otsa, see on cirka 300 kilomeetrit, et noh, on üsna keruline, kui siit näiteks mina Tallinnast alustan ja lähen kuhugi sinna Lõuna-Eestisse, ma ei tea, peab Läti piirijäärde ja vantsin jalgse, kus juures raskesti läbitav territoorium, ohtlik. Sa oled põgenenud ori, see on juba sellepärast ohtlik, et keegi võib sind kinni võtta ja uuesti orjastada või maha lüüa või. Aga sinna ta läheb, ütleb, et leidiski laeva, nii nagu tal oli öeldud. Ja siis ta läheb seal selle laeva kapteniga rääkima, et see ta kaasa võtaks, öeldakse, et unust ära. Ja tema siis hakkab palvetama, et Jumal, ma ju usun, et sina saatsid, et ole ikka hea ja tee nii võimalikuks, et ma laeva peale saan, kapten ühel hetkel äkki muudab meelt. Et no olgu, no tule siis peale. Saab ta sinna laeva peale, aga siis laeva kapten, noh, need kristlased ei olnud, siis tegid talle ettepaneku osaleda ühes sellises kummalises paganlikus rituaalis ja ta ütleb, et ta ei tee seda. Noh, jällegi riski põhimõtteliselt. Üks inimene, kelle loengut ma sellega seoses vaatasin, siis ta tõi väga huvitavalt välja, et kuidas Patricku elus me näeme tervet rida selliseid väikeseid, aga määravaid otsuseid, mida ta tegi. Et sa satud vangi, noh, orjusesse, siis sa võiks kibestuda. Nii nagu Vanatestamendi Joosep, sa võiks kiruda neid orjastajaid, sa võiks vihata seda oma orjaisandat, tema ei tee seda. Tema keskendub sellele, mida ta saab kontrollida oma usuelu ja palvelu. Ta võiks teha natukene kraapsu kuradies, osaleda selles paganlikus rituaalis, et noh, lõppude lõpuks ma tahan ikkagi koju saada. Ja kui ma nüüd ütlen, et ei, ma ei osale selles, siis ma tõenäoliselt koju ei jõua. Tema keeldub selles. Siis oli selline juhtum, et laevas sai toit otsa ja nad on siis kuhugi asustamata paika jõudnud ja keegi laevameestest, noh, nähes teades, et on kristlane, ütleb nii, et noh, kristlane, et räägid siin, et Jumal on kõik võimas, et miks ta siis meile süüa ei suuda anda? Pane fakti, et mida sa nüüd teed? Tema ütleb, et saab, profeteerib neile, et varsti saate. No ta pidi olema piisavalt kindel selles, et Jumal ikka sõna kinnitab. Et üks asi on kuulutada nõnda ütleb issand ja teine asi on riskida oma eluga ja kuulutada nõnda ütleb issand. Et ei ole, see ei nõua nagu eriti suurt usku, et kuskil palve koosolekul kuulutada kellelegi, et nõnda ütleb issand, et sa saad rikkaks ja rõõmsaks ja terveks ja kõik läheb hästi. Et noh, olgu võibolla, kui seda ei juhtu, siis sa saad võibolla endale mingi vaenlase või vähemalt kriitiku. See mees võib lennata üle parda. Nagu loobuda mitte ainult oma mainest, vaid oma elust. Profeteerita, et ärge muretsega, varsti saab. Ja siis kirjeldata seda, et varsti nad sattusid kuhugi seakarja peale, siis noh, metsikult elavad sead, ja said toitu ja siis kõik tänasid Jumalat. Et sealt me juba näeme sellist karismaatilist ootust esiteks, et ta aktiivselt ootab, et Jumal sekkuks ja kinnitaks oma sõna just selles kontekstis, kus ta ümber on skeptikud, kes ei usu Jumalasse, kes on mingisuguse paganliku vaimsusega läbi imbunud ja selles õhkkonnas tal ei ole mingisugust ülistusgruppi, hingehoidjat, nõustajat kõrval, kes õhutaks takka, ta on üksinda noor mees, noh, kui ta 6 aastat seal oli, nii et ta on maksimaalselt seal võib-olla 22-aastane noor mees, üksinda keset merd mingisuguste paganatega, kes temasse väga positiivselt ei suhtu ja kuulutab seal, et Jumal kinnitab oma sõna ja täpselt nii sünnib. Ja et see minu jaoks meenutab küll väga mitmeid selliseid piibli varustamisimesid, et sa tead ette, mis sünnib, sa kuulutad selle välja ja nii sünnib. Ja see oli tunnistuseks kogu sellele laevatäiele meestele, kes ilmselt muidu ei oleks tema juttu tõsiselt võtnud.
See on tõesti hämmastav, kui arvestada, et tal ei olnud otseselt nagu sellist õpetajat või nagu me oleme eelpool näinud, et ühel kirikuisal oli eelnev tuntud kirikuisa oli olnud tema õpetaja, aga Patrick oli siis otseselt Jumala õpetatu. Ja siin kuulates tekis ka veel see mõte, et ta pidi tõesti väga kindel Jumalas olema, et niimoodi profetlik sõna välja öelda. Ega vist ei olnud ka ühte valve kala seal, nagu Joona loos, et kui ka visatakse üle parda, et nahk ikkagi pääseks.
Jah, see on seda sorti köiel kõndimine, kui sul seda turvavõrku all ei ole. Et kui sa nüüd libastud, siis sa kukud surnuks. Aga ma usun, et kindlasti Jumala vaim teda õpetas nendel palveaegadel. Väga võimalik, et tal oli mingisugune õpetuslik taust olemas sellest, mida ta isa või vanaisa olid rääkinud või õpetanud. Aga ilmselt kõige rohkem ikkagi seda usku andis talle see, et ta oli varem kuulnud Jumala häält, mis ütles talle, et varsti saad koju, sai. Mis ütleb, et nüüd laev ootab, hakka liikuma, läks, selgus, et on laev seal, et nii-öelda eelnevad kogemused, kus Jumal kõnetas ja see asi osutus tõeks, ilmselt andsid selle usalduse, et sellepärast Rooma kirja 12. peatükk ütleb, et kõik, mida me näiteks profetikult räägime või mida me üldse vaimuandides ette võtame, peaks toimima meie usu mõõtu mööda. Ehk siis, et usu mõõt, võib öelda, et see on nagu selline füüsiline võimekus, see ei teki momentaalselt, et kui sa hakkad ennast mingi asja jaoks ette valmistama, siis sa näed, kuidas su võimekus kasvab. Ja ilmselt seal oli samamoodi, et ta oli näinud, et Jumal kinnitas oma sõna ja selle peal saab seista ja selle tõttu ma usun, et ta võiski öelda sellise veendumusega, et kui ressursid on otsas, kusagilt midagi näha ei ole asustamata paik, ja siis sa kuulutad, et varsti on meil kõigil kõhud täis. Noh, oma ette muidugi on teema see, et nad sõid sea liha, et mõne jaoks on see juba nagu vastuolu, et kuidas Jumal seda sai öelda, aga sai.
See oli piisavalt kaugel pühalt maalt, et sea liha ikka söödi ka, aga meenus ka see sarnasus ühe piiblilooga, et vanas testamentis oli ka üks mees, kes ühe söögi või ühe sööma rammuga käis mingi väga pika maa maha, et no Patrick ka siis oma 300 kilometrit, et laeva peale jõuda.
Jah, ei oska öelda, kuidas ta sellel ajal oma kõhu täis sai, et kas eeldatavasti ta planeeris seda põgenemist ette ja võibolla monakott oli piisav, võibolla kuskilt tee pealt üht koma teist sai, aga ilmselgelt Jumalale sõna andis ja tõenäoliselt seda kõike oli ette näinud. Et ka jälle muidugi tuleb see teema üles, mida me oleme siin varem maininud, et imed ei sünni, imesid tehakse. Et kui tema oleks lihtsalt jäänud ootama, et noh, kui Jumal tahab, siis küll keegi tuleb mind siit päästma, siis tõenäoliselt oleks ta terve oma elu seal orjuses elanud ja mitte kuugi jõudnud. Et Jumal andis sõna, tema tegi selle järgi, siis sündis ime. Et see on üks selline läbiv joon piibli imedes, et imed ei sünni lihtsalt niisama. Reegel on see, et meil antakse nii-öelda suund kätte, antakse sõna, öeldakse, et tee selle järgi, kui teed, siis sünnib, kui ei tee, siis ei sünni. Ja siis noh, ta oleks võinud istuda kibestununa kuskil seal oma karjusena kuskil kratsida kukalt ja mõelda, et miks Jumal, miks sa ei ole midagi teinud siiani veel. Nii et Jumal andis talle nii-öelda toor materjalina selle ime kätte.
Jumala vaimu radadel.
Aga millised imed siis juhtusid pärast seda laevasõitu?
No üks, mida ta kirjeldab, on otseselt selline teemonlik rünnak. Ta kirjeldab saatana öist rünnakut, ütleb, et selline tunne oli, nagu oleks suur kivi talle äkitselt peale kukkunud. Ma kusjuures isiklikult tean mõnda inimest, kes saanased asju on kirjeldanud. Üks pastor, keda ma olen kuulanud üsna palju, kirjeldas, et keset tööd äkki ärkas üles selle peale, et oli tunne, nagu keegi oleks kahe jalaga talle rinna peale hüpanud. Hing kinni ja kõike ja siis kuidas ta hakkas palvetama ja sõitlema saatanat ja hommikul võttis teesärgi seljast, millega ta oli maganud ja nägi, et rind oli täiesti sinikaid täis. Et see oli tema jaoks füüsiline, kuigi mitte midagi füüsilist talle peale ei kukkunud. Patricku kirjeldus on umbes sarnane, et ühel hetkel äkitselt vaenlane ründab ja selline tunne nagu oleks mingisugune suur kivi sulle rinna peale sadanud. Ja siis ta hakkas palvetama ja ta ise peab oma pääsemise põhjuseks seda, et püha vaim andis talle sõnad, mida paluda. Et see olnud lihtsalt see, et appi mul on nii paha, jumal tee nii, et mul jälle hea oleks. Vaid ta uskus, et Jumala vaim, nii nagu piibis on öeldud, tuleb appi meile meie nõtruses, Rooma 8.26, palvetab meie sees või ka meie kaudu sõnades väljendamatu tohkamistega. Ja siis ta kirjeldab isegi ühte juhtumit, kus siis tal öeldakse, ta ütleb, et kas ihus või ihust väljas olles, ma ei tea, aga mul öeldi, et see, kes andis oma elu sinu eest, on see, kes räägib sinu sees. Et ühesõnaga, et see Jumala vaim, Jeesuse Kristuse vaim, nagu ka teda nimetatakse Uues Testamentis, palvetas tema kaudu. Ülioluline õppetund, et kui hinge vaenlane ründab, siis temale me saame vastu ikkagi nii nagu piiblis on öeldud, et pange selga Jumala sõjavarustus, saage tugevaks issandas, et tema jõus, võtke tema sõna vaimu mõõk kätte ja usukilp teise kätte, ja siis seiske, et see ei ole meie enda võimekus. Üks teine kord, kus ta kirjeldab sarnast juhtumit, ütleb, et ta nägi Jeesust seismas enda sees ja palvetamas. Ja ta ütleb, et Jeesus tema sees, tema südames, no see on ilmselt selline vaimne nägemus, palvetas võimsasti ja suure oigamisega. See siis meenutas talle samuti Rooma 8. peatüki 26. salmi, et kuidas püha vaim palvetab sõnades väljendamatute ohkamistega. Nii et see on üks, ma arvan, tema edu ja tema teenistuse sellise läbilöögi võime võti. Et ta õppis toetuma Jumala vaimule ja palvetas, nii nagu piibis öeldakse, palvetas vaimus. Ta kirjeldab ühte järgnevat vangistust, teda võeti kinni korduvalt, kui ta juba missionär oli. Kirjeldab, kuidas püha vaim ütles talle, et ära muretse, 2 kuu pärast vabaned. 2 kuu pärast sai välja. Nii et sellised kogemusi, kus Jumala vaim kõnetas, osutus asi tõeks, sellised oli ta elus terve hulk.
Jumala vaimu radadel.
Nüüd, kui me hakkame vaikselt jõudma selleni, mis moodi ta siis oma nii-öelda missioni tööle jõuab. Ta on jõudnud koju tagasi ja kirjeldab seda, et ta sai uue nägemuse. Üks Viktoriinuse nimeline mees, paljud tõlgitsevad seda pigem kui inglit. Tema ütleb, et siis Viktoriinuse nimeline mees või Viktor on mõned ka seda tõlkinud, kes ladinapärased, kes mingist muust keelest. Kutsus teda taas nende keskele kõndima. Ehk siis nägemuses unenäos ilmub ingel, tutvustab ennast nimepidi ka, et tere, mina olen Viktoriinus, tule ja kõnni taas meie keskel. Ja siis ta kirjeldab ühte nägemust, kus see mees tuli Iirimaa poolt kirjadega, hunnik kirju käes ja kutsus teda, andis talle ühe nendest kirjadest. Ja siis ta ütleb, et kui ta seda kirja hakkas lugema, siis kostsid otse kui hääled Iirimaa poolt ja ütlesid, et püha nooruk, tule tagasi meie juurde. Nüüd kujutame ette seda. Sa oled kodumaalt röövitud, teismelisena, viidud võõrale maale, orjana maha müüdud, aastaid olnud seal, sul on õnnestunud pääseda. Ja tõenäoliselt viimane koht, kuhu sa tahaks tagasi minna, on just see paik. Ja ühel hetkel ilmub sulle nägemuses ingel, kes ütleb, tule tagasi meie juurde. Et noh, meenutab mulle seda Pauluse nägemust, apostlitööd 16.9, Makedoonia mees kutsub, et tule siia, tule meie juurde. Ja siis kui Paulus sinna läheb, siis noh, milline see vastuvõtt on? Mitte loosungid ja fanfaarid, sool ja leib, vastupidi, ta ajab ühe kurja vaimu välja, toob ühe perekonna päästmisele, siis saab keretäie peksa ja panakse vangi. Ja noh, muidugi siis jumal pöörab olukorra ümber ja vangla ülem terve perega saab ristitud ja nii edasi. Nii et selline missioni kutse kohta, kus ta oli just põgenenud, ta läks tagasi, aga ta ei läinud sinna kohe. See on ka oluline mõte siin, et inimene saab kutse jumalalt, aga mida tema tegi, ta alustas õpinguid. Ta sai aru, et kutsumus on üks asi, valmidus seda täita on teine asi. Et ma ei ole praegu veel valmis tormama tagasi ja pöörama Iirima paganaid ristiusku, sellepärast, et see kutse automaatselt ei garanteeri, et sul on olemas kõik tööriistad, et seda täita. Ja tema läks õppima Prantsusmaale ühte kloostrisse, mis on ka meil siit saadetest läbi jooksnud Tursi Martini kloostrisse. Nii et jällegi jumala meeste elulood kuidagi kokku põimitud siin. Ja siis sai seal vastava hariduse, sai vastava sellise nii-öelda ettevalmistuse selle jaoks ja lõpuks jättiski maha oma kodu, oma pere ja läks tagasi Iirimaale. Ilmselgelt ta lähedased ei suhtunud sellesse hästi. Siin on jälle see küsimus, et kui Jeesus ütleb, et müü maha kõik, mis sul on ja järgi mind. Lase surnud oma surnud matta, tule järgi mind, kuuluta evangeeliumi. Jeesus ütleb, et kui keegi armastab midagi nendest maistest või kedagi nendest maistest sidemetest rohkem kui mind, siis ta ei ole mind väärt. Nii et mehe pühendumus pandi kindlasti proovile. Noh, ega inimesed olid samasugused nagu tänapäeval, võib ainult ette kujutada, kuidas kui ühel hetkel Patrick hakkab rääkima, et teate, ma lähen tagasi Iirimaale. Mis moodi suhtusid sellesse tema enda lähedased ja sugulased, et sa oled hull peast või sa just pääsesid sealt, sa oled olnud seal aasta, et me täname Jumalat sellest, et me oleme su elu ja tervisega tagasi saanud ja nüüd sa hakkad rääkima oma hullu juttu, et ma lähen sinna samma tagasi, sest Jumal kutsub, unust ära. On väga tabavalt öeldud, et Jumal on sinu elu jaoks paika pannud plaani, annud sulle eesmärgi, aga su ümber on kõikel inimesed, kes teavad, mida sina nende arvates tegema peaks. Et kõigil neil on oma plaan sinu elu jaoks. Tema otsustas järgida Jumala plaani.
Rääkimata sellest, et seal oli ju ka see druidi preester, kes väga hea meelega oleks uuesti talle otsa vaadanud ja mis siis kõik oleks võinud saada. Aga mul tuli üks selline mõte veel, ehk see on mõnele raadiokuulajale Jumala sõnumiks, et on inimesi või ka rahvaid, noh, näiteks meil siin minevikus ja meie esiisadega eriti, kes on võib-olla teinud liiga meile ja sellel samal põhjusel on siis lausa viha kandunud üle terve rahva peale, et aga tegelikult püha Patriku elus me näeme täpselt vastupidist, et tema oli ka olnud iirlaste poolt orjastatud, aga ta läks, et neile jagada Jumala sõnumit, et see pidi olema Jumala vaimu töö tema südames, et ta seda nagu sai teha ja soovis teha, et alguses tundus, et läks vastupidises suunas nagu Joona Prantsusmaale sinna õppima, aga tal oli palju pikem eesmärk, et ehk see on ka sõnum meile, et me peame need oma haiged saamised ja kui on ka viha tekkinud, andma Jumala ette, et äkki Jumal tahab selle pöörata hoopis üheks palju suuremaks kasuks.
Ja peab olema valmis ületama need kultuurilised barjäärid või mis iganes eelarvamused meil on. Me näeme seda sama ju algkoguduses ja apostlite tegudes. Et näiteks juutide ja paganate omavahelised suhted, et juudid on ikkagi sajandeid kasvanud üles teadmisega, et meie oleme Jumala poolt valitud rahvas, paganad, seda ei ole, Jumalal ei ole nendega mingit pistmist, kui tahavad, siis tulevad meie juurde, teevad protseduurid läbi, saavad juudiks sisuliselt. Aga siis Jumal annab Peetrusele nägemuse, et mine paganate sekka. Algkogudus kutsub vaibale, et kuhu sa oled läinud, mis sa oled teinud. Ja Peetrus peab siis seletama, et miks ta seda tegi. Nii et selline kultuuriliste barjääride, psühholoogiliste barjääride ületamine on tegelikult üks läbi terve kiriku ajaloo jooksev liin, et kui me seda ei ole valmis tegema, siis paraku me lihtsalt me ei käi Jumala vaimu radadel ja me jääme sellest rongist lihtsalt maha. Et inimestel on igasuguseid eelarvamusi siin võibolla, kas või näiteks eestlased, et meil on siin ikkagi ajaloos palju kurja tehtud, küll sakslased, küll venelased, küll rootslased, küll taanlased ja poolakad ja kes kõik me siin on üle käinud, põhjust vihata neid kõiki leiab ajaloost mitte eriti suure vaevaga küll ja veel. Aga veel hetkel Jumal ütleb, et näed, nii nagu Joonal, et mine sinna, Niinivesse kuuluta. Hea meelega kuulutaks, kui teaks, et tuumapomm järgmiseks nädele peale langeb. Aga Jumal annab andeks ja Joona on vihane nagu isane erilane sellepärast, et miks sa nii tegid. Ma kahtlustasin algusest peale sind, et pika meelega ja rikas eldusest ja kõik see muu jut, et oleks ma teadnud, poeks tulnud, sellepärast ma ei tahtnudki tulla.
Ja et hea meelega oleks kuulutanud, et nüüd tuleb Jumala karistus teie peale, mitte see, et parandage meelt, et ei tuleks.
Ja, nii et seda kindlasti tema kogema pidi. Ja kui ta siis oletatakse, et võibolla see oli kuskil paarkümmend aastat äkki hiljem, kui ta siis sinna tagasi pöördus, ka jälle oma ette mõte, et Jumala kutse ja ettevalmistus oli üks, Jumala kutse ja õige ajastus on üks mõte, et see, et Jumal paneb sulle mingi visiooni südamesse, ei tähenda, et sa kohe hommikul pead tormama sinna poole. Sa võid saada õige asja ja minna valel ajal, nii nagu Mooses tegi esimese raksuga, kõik ära rikkuda ja siis 40 aastat kuskil lambaid karjatsada. Lõpuks ta sinna läks ja kui ma nüüd lugesin ja vaatasin ja studeerisin neid tema eluloolisi allikaid, siis teda iseloomustab selline tohutu kirg kuulutada evangeeliumi, võita hingi, see armastus Jumala vastu ja armastus ka Iiri rahva vastu, see on täiesti hämmastav tema puhul, et see oli ikkagi mees, kes reaalselt põles Jumala vaimu tules. Ta ei olnud mingisugune kiriku tšinovnik, kes läheb sinna sellepärast, et keegi kusagilt suunas ja soe koht, kus siis ennast sisse seada. Soojast kohast ei olnud mitte mingisugust juttu, ta oli meie mõistes ikkagi missioni vaimulik, nii nagu vanasti olid missioni piiskopid. Sul anti kätte territorium, mine sinna, alusta kõike nullist, sul ei ole mitte midagi seal. Sa pead kõik ise tegema, ise võitma need hinged, ristima, ehitama kirikud, töötama kogu selle asja üles, anna tuld.
Meie poolt on sulle tiitel.
Jah, tiitel ja võibolla siis oli mingisugust toetust ka materiaalses mõttes, aga anna tuld. Ja sellisena ta läks. Ja kuna ta oli välismaalane, siis loomulikult kerge tal ei olnud. Ta on ise kirjeldanud seda, kuidas korralikult peksa saanud korduvalt, tuldi nüpeldati läbi täiesti paljaks röövitud, et kõik, mis oli, kõik läks. Ütleb, et ühe korra pandi ahelatesse ja ootas juba hukkamist, et varsti tapetakse ära, ei juhtunud seda. Ja ta enda sõnul ta kirjutab, et põhimõtteliselt iga päev on oht või võimalus sattuda vangi, jääda orjaks või saada surma. Et noesõnaga ei mingisugust mugavustega luksust, vaid igapäevane võimalus minna loojakarja või sattuda uuesti vangi. Räägime siin minevikuga seotud kompleksidest, tal kindlasti oli see olemas, et aga ma olen siin olnud orjana ja nüüd öeldakse, et tule tagasi ja nüüd on suur tõenäosus, et see võib korduda.
Tal ei olnud ka nagu Jeesusel jutumärkides tarku õpilasi, kes oleks öelnud, et isand, sa lähed jälle Jeruusalemma, kus sind alles taheti tappa, mitte et Jeesus neid kuulanud oleks.
Ei kuulanud neid Jeesus, ei kuulanud Paulus, kui talle samamoodi öeldi, et ära mine, kõigil on tunnetus, et seal läheb jamaks ja Paulus ütleb, et ei karda, ei hooli oma elustaga milleski, et ma pean oma ülesande täitma. Druidid töötasid talle visalt vastu. Ta läks tagasi sinna piirkonda, Talriada piirkonda, kus ta oli ori olnud ja huvitav on see, et ta tahtis maksta oma endisele isandale nii-öelda orja luna raha tagasi ise enda eest. Fenomenaalne, kui seda mõtled, et sind on röövitud, sind on orjastatud, sind on ära kasutatud, tööle rakendatud orjana ja siis sa lähed tagasi ja hakkad maksma nii-öelda orja luna raha enda eest. Et sul oleks kõik põhjused öelda, et teate kerige kuu peale, et te olete mulle kurja teinud ja te peaks mulle maksma, tema läheb sinna ja juhtus nii hämmastav asi, et tema endine peremees, Milchu nimeline druid oli siis see, kes olles kuulnud, et Patrick sinna tuleb, sattus sellisesse raevu, et mees pani oma maja põlema ja hüppas ise tulle. Et tema jaoks, noh, see on oletus, aga arvatakse, et tema jaoks oli see nii suur alandus, et tema endin ori tuleb nüüd teda nii-öelda pöörama või midagi, et siis mees sooritas enesetapu, aga Patrick oli täiesti valmis minema leppima oma endise orja isandaga ära, maksma kinni orja luna raha ka, et võiks rahulikult edasi kuulutada. Nii et, et noh, täiesti fenomenaalne ja kirjeldatakse seda, et Patrick mitmed oma endise orja isanda lähedased juhatas hiljem Jumala juurde ristis nad. Nii et, et noh, sellisest isiklikust vimmast ja vaenust oli mees kohe kindlasti täielikult üle saanud, kuigi inimlikult võiks öelda, et tal olid kõik põhjused, et neid vihata ja soovida, et teate, et põlege põrgus, mina ei ava suud, et teid aidata, tema vastupidi läks ja tegi seda.
Et see on see armastuse võlg, millest on ikka räägitud ja teine kord tõesti, kui hakkad inimlikult mõtlema, meil ei olegi midagi anda, me ainus, mille peale panustame, on see, et Jumal nüüd sina tule, me tahame olla sulle avatud astjad ja kui sa saad kuidagi meid kasutada, tee seda, me ei tule mitte ise mingit oma suurt tarkust edastama.
Jah, ja seda ta tegi ja ilmselt siis Jumal oma väega ja oma imedega kinnitades näitas, et nii toimib see asi kõige paremini. Neid kordi, kus teda püüti tappa ja talle kurja teha, neid oli terve hulk. Ta näiteks ühte lugu kirjeldab seal, kuidas üks väepealik tahtis teda tulla tapma mõõgaga ja juba tõstis mõõga, aga siis öeldakse, et kui ta tahtis Patrickule selle mõõgaga äsada, siis käsi kangestus, kuni ta kuulas siis Patricku sõnumit evangeeliumist ja parandas meelt. Nii et sellised imesid täiesti, noh, võib öelda, et üle noa tera pääsnud, et sul juba, noh, tänapäeva mõistes on põhimõtteliselt relv meele kohal ja öeldakse, et mina sind ei kuula, ütle lahti oma usust ja siis vajutatakse päästikule ja see relv kiilub kinni äkitselt ja see käsi kangestub. Ja see avaldas keltidele erilist muljet. Üks, kes tema elust rääkis, ütleb, et tema on täiesti veendunud, see oli üks professor, ajaloo, kui ma nüüd õigesti mäletan, kiriku ajaloo professor, kes ütles, et tõenäoliselt kõige suurem mõju, miks üldse Patrick nii palju inimesi usule pööras Iirimaal, oligi esiteks tema alandlikus. Ta oli alandlik tasane mees, armastas Jumalat ja armastas Iiri rahvast ja teiseks tema imed. Siin me tuleme nüüd jällegi selle saatesarja ühe sellise tuuma juurde, et kui ei saanud Jeesus ilma, kui ei saanud algkogudus apostlid ilma, et pidi olema nii-öelda üleloomulik kinnitus sellele sõnale, siis täpselt samamoodi oli Patrickuga, et need imed oli loomulik varustus selleks, et seda ülesannet täita, et kui sa ikkagi seisad silmitsi uskmatu rahvaga või veel hullem paganliku sellise druidi usu preestritega ja sa lihtsalt räägid neile sellist juttu, et uskuge minu sõnumit, aga sul ei ole seda väge taga, seda sisu, millega kinnitada selle sõnumi autentsust ja ehtsust, siis tõenäoliselt erilist muljet ega edu see ei garanteeri sulle.
Jumala vaimu radadel.
Samuti ta oli karismaatiline mees selles mõttes, et ta kirjeldab korduvalt nägemusi ja ilmutusi, mida Jumal tal andis ja ütleb, et ta korduvalt pääses hädaohtudest ja inimeste poolt talle seatud lõksudest. Jumala vaim ilmutas, et sinna ära mine, seda ära tee, seal on lõks. Ta oli väga teadlik Jumala vaimust enda sees ja nimetab neid hoiatusi, mida ta siis korduvalt sai profeteeringuteks, et need olid jumalikud profeteeringud. Ka ülioluline teema, et me selles, mida me teeme, ei oleks kinni ainult selles, et siin on inimene, kes seda vajab. Mina usun, et Jumal võib selle vajaduse täita, ma siin aga kohale ja täidan selle neid juhtumeid tal oli, kus inimesed teesklesid ja püüdsid teda niimoodi õnge tõmmata ja Jumala vaim hoiatab, et ära tee, ära mine, see on lõks. Et kui oluline on olla Jumala vaimust juhitud nendes asjades, mida me teeme, millal me teeme ja kuidas me teeme. Ja kui ta siis Jumala vaimu juhtimisele järgnes, siis imed olid täiesti muljet avaldavad. Oli haigeid, kes said terveks. Ka Patricku missioniga seoses kirjeldatakse surnute üles äratamist. Ma saan aru, et siin on kindlasti see võimalus, et osa nendest legendidest on hiljem tekkinud. Kindlasti ei pea kõike puhta kullana võtma, et ikkagi see, mis on autentne pärimus otsaallikast, see mõnikord nagu telefoni mängustiilis teiseneb ja hakatakse juurde kirjutama ja juurde mõtlema asju või seostama mingisuguseid muid lugusid näiteks temaga. Sellised asju on ajaloos juhtunud küll. Isegi lähiajaloos, et küll siin kirjeldatakse, no kas või meie Eesti kontekstis, et tuleb see kukesammu pikkune vabaduse periood, sageli öeldakse, et näete, Reits kuulutas. No ei olnud see tegelikult Reitsi profeteering, see oli hoopis üks teine, kui ma mälu mind ei peta, just teismeline keegi tütarlaps, kes kuulutas seda ette. Et vabadus läheb käest, aga tuleb uus vabaduse periood, jah, kukesammu pikkune, aga tuleb. See ei olnud Reitsi profeteering, aga telefoni mäng toimib, mõned on selle juba omistanud Reitsile. Nii et samamoodi siis seal. Imedest tunnustähtedest kirjutab ta palju ja ta ütleb, et sageli Jumal näitas talle ette, mis toimub ja kuidas. Selle kohta tänapäeval mõned profetid on öelnud, et see on nagu usuand, et Jumal näitab sulle ette, mida ta teha tahab. Sa tead täiesti kindla veendumusega, et see sünnib, sest sul on seda ette näidatud ja siis, kui sa lähed välja ja tegutsed, siis see ei ole selline, et ehk toimib või ei toimi, siis on juba absoluutne kindlus. Ma tean, et ma tean, et ma tean ja samamoodi kirjeldab Patrick seda. Ta ütleb, et tema enda puudus on küll see, et ta on pikaldane mõistma ja tegutsema. Ilmselt sellele me saame kõik alla kirjutada, et me sageli oleme pikaldased mõistma ja tegutsema. Aga ta ütleb, et need asjad täide läksid. Sageli tema kaasased, isegi teised kristlased, ei mõistnud tema sellist hulljulget käitumist ja Patrick ise kirjutab, et nad rääkisid mind seljadaga, kritiseerisid, et see mees on, ma ei tea, tänapäeva mõistes siis, et hull fanaatik ja läheb kohtadesse, kus ta võib surma saada, et miks sul seda tarvis on.
Nagu paljud sellised, kes on väga erilisel moel käivad koos Jumalaga, paljude nende kohta arvatakse, et nad on imelikud.
Jah, ekstreemsed. Sama näide nagu Jeesus ütleb, et ma pean minema Jerusalemma, Peetrus manitseb teda, Paulus ütleb, et ma pean minema Jerusalemma, mitmel pool öeldakse talle, vaimu mõjul, ära mine, asi läheb karmiks, Paulus ütleb, et ma pean minema. Nii et jah, siin on ilmselt omal kohal see, mida Paulus ütleb Galaatia kirjas, et kui ma püüaksin veel olla inimestele meelepärane, siis ma ei oleks Jumala sulane. Kui ma kuulaks inimeste nõu, et ole mõistlikum ja ratsionaalsem ja sellel on oma koht, ma ei taha seda muljet jätta siin, et me ise oleme kõige targemad alati ja aga kui sa tead, et see on Jumala poolt antud, ja tema puhul ei olnud nagu palju selliseid tõlgitsemise võimalusi, et kui ikkagi Jumal on kas siis nägemuses või kuuldava häälega või mingil muul moel väga selgelt sul löönud, et sinu tee on võt see ja siis su lähedased inimesed peavad sind hulluks, et siis tuleb kuulata Jumala mitte inimeste sõna. Inimesed ilmselt olid head, ma ei usu, et nad olid nagu pahatahtlikud inimesed, aga nad tõenäoliselt võtsid seda asja oma inimliku loogika ja mõistusega. Et see asi lõpeb halvasti, Patrick, sa oled hull, seal on druidid, kes sind ootavad, löövad su maha, seal on mingisugused hullud verejanulised paganad ja sina tahad sinna minna.
No ilmselt oli Patrick ise ka selle peale mõelnud nagu esimesena, enne kui tema sõbrad, aga ju siis tema lihtsalt tundis Jumala paremini kui need tema kaaslased.
Arvata võib, et ega kui Jumal midagi tegema hakkab, siis ta tõenäoliselt ei kutsu kokku komiteed ja ei pane asja hääletusel, et lihthäälte enamusega siis otsustatud, et nüüd minna või jääda, et kui Jumal ütleb, siis nii tuleb teha. Ja sageli see nii on, kui me vaatame ka piibli näiteid, et Jumal on kõnetanud ühte inimest, annud talle selle nägemuse, näiteks Moosesele. Ta ei kõneta kõiki sama aegs, et kõik Iisraeli vanemad saavad äkitsed tunnetused, jah, nüüd on aeg. Ta annab ühele mehele ja tema kaudu siis jõuab see sõnum. Või ta võtab kellegi kiidion ja ütleb, et sina oled see mees, kes hakkab tegutsema. Nii et siin on jah, oluline ära tunda, kelle kaudu Jumal praegu on kõnelenud, kelle kaudu ta tegutseb ja mitte punnida vastu, et see ei ole nüüd asi, mida mina saan valida. Kui nüüd Jumal mulle ütleb, siis mina lähen kaasa. Võib-olla on nii, et ta kellegi teise kaudu on selle asja esile toonud ja mina pean sellega lihtsalt kaasa minema, nähes, et see on Jumala sõnaga kooskõlas, et see on õiges vaimus õigete motiividega, isegi siis, kui võib-olla mina ei ole selle kohta konkreetselt nägemust näinud või ilmutust saanud.
Kui ma uurisin Püha Patriku kohta, siis ma sattusin ühe sellise asja peale, et ta olevat käskinud kõigil madudel Iirimaalt lahkuda, aga selle kohta oli ka palju sellist vasturääkivusi, et Iirimaal üldse ei olnudki madusid ja mis te siin räägite. Ja siis ka selline kurioosne asi, et Iirimaal tänapäeval vägagi soovitakse madusid pidada, et see on nagu mingi väga trendikas asi ja siis nad satuvad vahest nagu põgenema ja siis tulevad inimestele kusagil ootamatus kohas vastu, aga et Iirima loodus muidu olevat selline, et seal need maod ei saagi üldse omal käel nagu ellu jääda, et Iirimaal leiduvad ainult mingeid sisalike ja siis noh vaskus, et need on üsna sellised süütud asjad, aga ma hakkasin mõtlema, et aga miks ta pidi neil käskima lahkuda, kui neid seal ei olnud, et kui ta ise veetis oma noorpõlve looduse rüppes, et juudal siis nii mõnigi kohtumine nendega oli ja ta siis kuidagi oma lõhutusel neil minema käskis minna.
Jah, seda kirjeldatakse nii, et Püha Patrick olevat mäeotsas olnud, pidanud oma 40 päevast paastu, tulnud ta siis mäest alla ja näinud, et igal pool maod ümberringi. Ja väidetavalt siis ta oli üsna pahuras tujus sellepärast, et need maad olid sellised kurjad ja pahatahtlikud ja siis väidetavalt ta siis ajas nad merre ja pagendas nad igaveseks ajaks sealt.
No kõlab nagu viigipoolugu.
Jah, ei oska mina selle kohta midagi täpsemat öelda, et kuna tegemist on üsna vanade ja hallide aegadega, kas selline asi on võimalik, otse loomulikult on võimalik, ma ei näe ühtegi põhjust, miks sellised asju ei võiks olla. Et kui sa ikkagi usud kõik võimsasse jumalasse, siis ei ole ilmselt suur usu või kujutlusvõime pingutus, et jumal kellegi inimese palve peale võib midagi taolist teha. Jah, legendideks sageli mitmeid asju peetakse, sama madude pagendamine Iirimaalt on üks, paljud peavad legendiks seda, kuidas Patrick kohalikele paganlikele iirlastele selgitas kolm ainsust. Ta võttis kolme harulise ristikheina lehe ja näitas, et noh, kuidas saab olla samaaegselt kolm ja üks. Et noh, vaadake, saab üks ristikheina leht, kolm haru, eks samamoodi üks jumal, isa poeg ja püha vaim. Mõnikord seda tembeldatakse ka legendiks, öeldakse, et see kindlasti ei saa olla temaga seotud. Noh, mina tunnistan siin lihtsalt seda, et me tõenäoliselt mitmeid asju me ei saa teada. Me ei saa absoluutse kindlusega väita, et see sündis nii või seda ei sündinud, või mõelda, et me peame seda tõenäoliseks või vähem tõenäoliseks, aga kindla veendumusega neid asju väita on pisut raske.
Jumala vaimu radadel.
Aga nüüd natukene Patricku sellisest kokkupõrkest või kokkupõrgetest just selle paganliku, teemonliku vaimsusega. Kui nendest lugeda, siis need vägagi meenutavad mitmeid juhtumeid piiblist. Me näeme, et paljudes kohtades, kus mingi uus jumala töö on alanud, on see alanud nii-öelda laup kokkupõrkest teemonliku vaimsusega. Mooses läheb Iisraeli rahvast Egiptusest välja tooma ja ta peab sattuma laup kokkupõrkesse Egiptuse võlurite ja nõidedega ja Jumal tõestab, et tema vägi on suurem. Filippus, apostlite tegude 8. peatükk, läheb Samaaria linna, kuulutab, laub kokkupõrge nõid Siimonaga, kes oli neid seal pikka aega eksitanud ja hoidnud tervet seda piirkonda oma mõjuvõimu all. Filippus tegutsedes Jumala väes lööb tagasi need pimeduse väed, nii et jällegi kokkupõrked sellise teemonliku vaimsuse esindajatega on sagedased evangeeliumi kuulutamine, ei ole lihtsalt uskmatute inimeste usku pööramine, vaid see on sageli just selline laup kokkupõrge teemonliku vaimsuse selle esindajatega. Ja noh, siin tuleb meeles pidada, et see paganlik vaimsus ei ole lihtsalt alternatiivne spiritualiteet, vaid see on ikkagi otseselt seotud kurjade vaimudega. Paulus näiteks ütleb, et see, mida paganad ohverdavad, nad ei ohverda mitte lihtsalt mingitele puuslikele, vaid kurjadele vaimudele. Ilmutuse raamat 9. peatükk 20 ütleb, et inimesed ei loobunud kurjade vaimude kummardamisest, et noh, ilmselt ka mingisuguses ebajumala teenistuse praktikas. Teemonitel, kurjadel vaimudel on oma kindlustused, oma nii-öelda regionaalne jaotus, nagu me piibist näeme, ja reegel on see, et ega nad sealt vabatahtlikult ära ei koli. Ja nüüd druidi religioon on, jah, seal on palju sellist looduslähedust ja kõike muud, aga ta on ikkagi täiesti otseselt teemonlik vaimsus. Ja Patrick sellega kokku puutus, läks julgelt neile vastu, nii nagu Eel ja Baali prohvetitele, kui oli keelatud teha tuld ilma druidide loata, oli suur festival tulemas, siis Patrick meelega sihilikult pani oma lõkke põlema, et vaat teen täpselt vastupidi ja teid ei karda ja suutis sellega purustada selle teemaliku vastuseisu. Ma ei tea, kui palju ta teadis mingist tänapäeva mõistes vaimulikust sõjapidamisest, et sõitles keeltes mingisuguseid taevaluseid kurja vaime ilmselt mitte. Vähemalt ühtegi jälge sellest ei ole, aga tema usk väljendus selles, et Jumala riik on tulnud kohale, Jumala riik, nagu Jeesus ütleb, et Jumala sõrme kaetakse välja kurjad vaimud, pole tervet kätki tarvis, nii-öelda sõrme nips ja nad on läinud, ja suutis ta ikkagi saavutada sellise mõju, et kui nüüd võtta kokku tema tööd. Öeldakse, et Patrick pööras saare, Iiri saare siis 150 hõimust ligi 40 kristlusesse. Tohutu mõju, üks mees oma eluajal, rajas mitu sada kogudust, ordineeris umbes 1000 kohalikku vaimulikku ja noh, Iiri kirik sai missioni ajaloos üheks kõige võimsamaks üldse, oli selliseid perioode Euroopa kiriku loos, kus Iiri missionärid öeldakse nii, et nad olid nagu sumisev mesilasparv, mis üle terve Euroopa igale poole laiali läks. Olid kloostrid, kus palvetati lakkamata. Noh, nende askees seal kloostrites oli muidugi selline meie jaoks võib-olla hämastavalt range, et kus seal vööni külmas ookeanis palvetati tundide kaupa ja nii edasi. Nendes kloostrites säilitati kirjaoskus ajal, kus Euroopa oli sügavas vaimupimeduses ja kirjaoskus oleks peaaegu et ära kadunud ja seal säilis. Nii et võib öelda, et keldi mungad päästsid suure osa sellest keskajal ja see kõik on otsapidi seotud selle mehe usu, tema kuulekusega, tema otsusega mitte kibestuda, järgida Jumala vaimu, minna sinna, kuhu teda saadetakse ja uskuda, et Jumal kinnitab oma sõna tunnustähtedega. Nii et igati karismaatiline mees, väga selline karismaatiline vaimsus, ja noh, nii nagu sa ütlesid siin saate alguses, et meil on nüüd iga aastane võimalus tähistada Patricku päeva. Seda hakati teadaolevalt, iirlased hakkasid kuskil 9. või 10. sajandil tähistama nii, et nüüd viimased, võib öelda, 1000 aastat on tähistatud seda, mida see mees saavutas.
Ja seda on eelkõige nii-öelda initsieerinud iirlased ise, ehk et võib ju vist öelda druidide järeltulijad.
Jah, täpselt nii. Eks nad segunesid hiljem küll viikingite ja teistega, nii et seal on seda geenikompotti kõvasti. Ma kunagi vaatasin ühte dokfilmi, kus räägiti iirlaste geneetikast ja kui paljud neist on tegelikult üldse skandinaavlaste ja viikingite järeltulijad, nii et selline geenikompott on, aga rahvusena jah, ikkagi see rahvus, mis kunagi pani vastu, ristiusule nüüd on üks tugevamaid katoliikluse kantse maailmas.
Ja püha Patrick oli ka huvitav natuur, selline hästi jõuline ja samas väga alandlik, et nii on kah võimalik.
Ja üks ei välista teist, et ei pea olema väeline mees ilmtingimata see, keda võib süüdistada kas põhjendatud või põhjenduseta uhkuses, et arvab endast rohkem kui asi väärt on, noh, mõnikord seda tehakse ebaõiglaselt, mõnikord õigusega. Taaveti vennad süüdistasid, tema vanem vend täpsemalt Eeliab süüdistas teda uhkuses siis, kui tema julget läks vastu Koljatile. Need mõnede karismaatikute suhtes ja sellised etteheiteid on, et kes te enda arust olete. Patrick oli alandlik mees, armastas Jumalat, armastas rahvast ja samas oli nii hästi varustatud Jumala väega, et ükski vastu ei saanud ja keegi ei saanud väita, et sa oled siin oma asja ajamas ja oma missiooni peal väljas.
Aitäh meile tänasta Patricku lugu jutustamast ja nagu me näeme, et siis oleme nüüd jõudnud sealt Vahemere piirkonnast kaugemale, et ka kaugemal ikkagi Jumala vaimu ilmingud leiavad aset ja täna olime siis peaasjalikult viiendas sajandis. Aga kuhu me suundume järgmises saates?
Järgmises saates tahaks rääkida sellisest mehest nagu Benedictus Nursiast, nii et me hüppame siin geograafilises mõttes ühest otsast teise, küll Põhja-Aafrikast Euroopasse, Iirimaale, nüüd hüppame tagasi sinna Lähisidakanti, nii et selliseid rännakuid need Jumala vaimu rajad teevad ja pööravad ühes ja teises suunas.
Ja kutsume teidki head kuulajad käima taas Jumala vaimu radadel juba nädala pärast. Stuudios oli Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel. Sleep for life.